Sveika, esu Davilė, Gumamo bendruomenės verslioms ir ambicingoms mamoms įkūrėja ir šio podcasto vedėja. Šiandien pristatau tau dar vieną Gumamo podcasto epizodą, kuriame kalbinu sėkmingas, nuosavą veiklą vykdančias mamas, bandau išsiaiškinti jų sėkmės istorijas ir pateikti kiek įmanoma daugiau praktinių patarimų tau. Viktorija Paltanavičienė, šeštojo Lietuvos ketvertuko, dar vadinamo šimtmečio ketvertuku mama, spėjanti suktis ne tik motinystės kasdienybėje, bet ir socialiniuose tinkluose. Viktorija užkrečia savo tikrumu. Ji drąsiai dalyjasi savo sunkumais, socialinių tinklų peripetijomis ir kasdienybę, norėdama įkvėpti ir motivuoti kitas, kurios susitarė su panašiais motinystės sunkumais. Podcast'o metu Viktorija pasidalino, kaip ji pradėjo aktyviau komunikuoti Instagrame, kaip ji pradėjo bendradarbiauti su prekiniais ženklais, bei kaip nugalėjo baimę kalbėti stories. Jei tau patinka šis pokalbis, labai noriu tavęs paprašyti pasidalinti šio podcast'o savo Instagram ar Facebook stories ir pažymėti gaumama.lt. Tai padės man pasiekti ir įkvėpti dar daugiau šaunių veiklių moterų, bei pasidalinti su tavimi dar daugiau sėkmės istorijų. Na, pasiruošusi? Pradedam. Sveiki, Viktorija, labai smagu man šiandien su jumis kalbėtis. Turit net 4 vaikus, tai mane labai labai įkvepia, motyvuoja ir net sunku man kartais suvokti, kaip tai įmanoma. Tad labai labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti šiandien jūsų istoriją su Gumamo podcast'o klausytojams. Tai sveiki ir gal galit prisistatyti tiesiog, kas esat?
Labas visom, tai esu Viktorija. Esu šeštojo Lietuvos ketvirtuko mamytė, auginanti 4 to paties amžiaus vaikus. Tai yra iš tikrųjų toks labai retas reiškinys Lietuvoje, bet auginu gyva, sveika ir stengiasi motyvuoti visas kitas, nepasiduoti tos, kurios auginate vieną vaiką ar du. Tai visom yra vienodai sunku, bet turime vieną kitą palaikyti, nes visos esam mamos. Pradėsiu gal nuo to.
Tikrai, tai ačiū šitą paskatinimą gražą. Ir, Viktorija, gal papasakokit visoms truputėlį, kuo šiandien užsiimat ir ar, nežinau, kad esat labai aktyvi socialiniuose tinkluose ir ne viena mūsų klausytoja ir jūs seka, tai ar tai yra jūsų pagrindinis darbas ir tiesiog gal galite apie tai papasakoti, apie jūsų šitą veiklą.
Tai pagrindinis mano darbas šiandienai tai yra motinystė. Nes tikrai neturiu galimybės eiti kažkur tai dirbti, galbūt ir norėčiau, bet kadangi mano tas motinystės džiaugsmas atėjo ganėtinai vėlai, kai jau man buvo 36 metai, o aš pradėjau dirbti gal nuo 18 metų, tai tik pabaigusi mokyklą, tai labai dėl to nepergyvenu, viskam yra savas laikas. Bet kai sakau, užsidaro vieni vartai, atsidaro kiti vartai. Tai niekada nebijokite kažką tai keisti, stengtis ir tikrai jum pasiseks. Tai antras mano darbas šiai dienai yra būtent socialiniai tiklai. Ir trečias darbas mano yra, tai mano tokių išskirtinių vaškinių gėlių kompozicijų, namų kvapų kūrimas. Tai visi tie reikalai mane labai įkvepia, labai motyvuoja ir tikrai neleidžia pasiduoti, pasinerti tą motinystės tokią, sakau, realybę, kasdienybę. Ir aš džiaugiuosi, kad kažkam aš esu tas toks kaip ir įkvėpimo šaltinis, nes stengiuosi viską žiūrėti pozityviai, nepasiduoti su jumoro jausmu. Tai tiek gal net nežinau.
Tai papasakokit, nuo ko prasidėjo jūsų socialinių tinklų veikla? Tai ar dar kuomet susikūrėt, ar tai buvo Instagramas pirmas tinklas, ar tai gal buvo kiti tinklai, kada jie susikūrė, kodėl ir kaip viskas prasidėjo?
Pirma gal tokia priežastis buvo tai, kad kai aš laukiausi ketvertuką, man labai trūko informacijos. Ir visur viskas buvo taip pesimistiškai nupiešta, kad tai yra labai sudėtingas, labai rizikingas neštumas, kad man nepavyks. Labai daug informacijos gavau būtent iš užsienietiškų visokių tokių šaltinių žiniasklaidos. Labai domėjausi, radau į Rusiją ir penkiotuką tokį, va, tai irgi smagu, tai būtent tam laukimo etape, tai labai va, juos sekiau, nes ten irgi buvo tokia jėkinga situacija, kai laukėsi ketvertuko, o būtent gimdymo metu gimė 5 vaikai. Tai va, tai jau kai turi pavyzdį, kai yra vienu vaiku kažkur tai daugiau, supranti, kad tau yra vienu vaiku būtent to auklimo, prižiūrėjimo daug lengviau. Tai va, pirmiausiai tai viskas prasidėjo nuo to, kad man trūko informacijos. Ir kita priežastis buvo tai, kad aš turėjau visas galimybes, kadangi nepasinaudoti progą, kai tu augini tokį išskirtinį atvejį, tai būtų labai toks kvailas žingsnis. Tai mes žinome, kas augina trinukus, kas augina dvinukus, tai kad tai yra ganėtinai sudėtinga būtent auklėti tokį kiekį vaikų ir tas, kas galima psichologiškai, sakykime, pagal vadovėlius pritaikyti vieno vaiko auklėjimui, tas nelabai tinka ketvirtuko auginimui, sakykime. Taip. Tai va, tai man norėjasi parodyti, kad tai yra įmanoma. Ir kita tokia priežastis svarbi, aš žinojau, kad tų ketvirtuko turėjo būti daug daugiau. Bet yra toks terminas kaip redukcija ir medikai labai spaudžia, nes visgi tai yra toks sudėtingas iš tikrųjų dalykas, būtent tas daugiavaisis neštumas. Tai medikai spaudžia atlikti redukciją, sakykime, dviem vaikam, ten vienam vaikui ir, sakykime, taip 90% pasiduoda tam spaudimui, nors tas dalykas yra nelabai legalus, tai yra kaip ir uždrausta, nes redukcija yra taikoma būtent kada yra kažkokie apsigynimai, dar kažkas būtent, kad iki 12 savaitės, kaip pasakyti, pašalinti tą vaikutį, kad nebūtų problemų ateityje, tai mes su tuo dalyku susidarėm, aš iš tikrųjų praėjau kryžiaus kelius ir šiai dienai labai džiaugiuosi, kad nepasidaviau. Tai va čia toks kaip motivacijos varikliukas seka čia būtent ketvertukui. Ir aš žinau, kad jau kaip pagrindžiau, tų ketvertukų turėjo būti. Kaip sakau, Lietuva tai yra toks mažas kraštas, kur vis tiek išlenda yla iš maišo ir jų turėjo būti daug daugiau. Tai va, bet man labai skaudu yra, kad visgi dar nėra to ketvirtuko, aš tikiuosi, kad jisai bus, nes per 100 metų tai yra tik tai 6 atvejis. Ir, kaip pasakyti, tai buvo kažkaip toks dėsnis, kad kas 2 metus paskutinius gimė ketvirtukai, tai 3 ketvirtukai. Bet dabar tai jau valiau eina virš 3 metų ir kol kas nėra. Tai jau, kaip sakau, tendencija baigėsi. Va, tai motivacija būtent tai, kad motivuoti ketvertuką, parodyti tai, kad viskas yra įmanoma, nes man labai padėjo optimizmas ir nusiteikimas. Aš dabar šią dieną, kai sėdžiu ir pagalvoju, žinokit, kaip aš nebijoju, nes nu, mano buvo, aš turėjau kitokių sveikatos problemų truputėlį ir man bet kurią minutę galėjo trūkti gimda ir aš labai esu dėkinga Kauno būtent kliniko akušerijos skyriaus tuo metu buvo vedėjo, būtent vedėjo Gintautui, kuris mane globoja, mes jį po šį dieną skaitome kaip mūsų šeimos angelų sargo ir būtent jisai mus kaip, jau taip galutiniam taške pastumėjo, kad nepasiduokit. Viskas gerai, jūsų vaikai sveiki, jūs esat aukšta. Bet kas įdomiausia tai, kad pirmos apžiūros metu manęs paklausė, sako, koks jūsų ūgis ir aš nesupratau klausimą. O pasirodo, aukštom moterim išnešiuoti daugiavaisį neštumą yra daug lengviau negu žemesniai. Tai va, dar tokia žinia. Tai yra, kažkaip stengiamės, bet būtent tie socialiniai tinklai man labai tiesiog pakelia tokį ūpą, norą daryti kažką, tai stengtis, tobulėti. Ir va, žinot, aš kaip pasižiūriu, va, kaip mes pradėjom ketvirtuko profilį ir kaip jis atrodo dabar, tai yra pažanga. Nors aš nevaigiau nei jokių kursų, nei... Aš esu tokia, kokia esu. Aš stengiuosi parodyti tą realybę, aš nesakau tų žmonių, kurie bando kaip parodyti tą visą tokių nuostabų rožinį gyvenimą. Aš nesakau, aš daug ko nesakau. Man profilis turi nešti informaciją kažkokią. Tai. Ar tai kaip lavinti vaikus, ar kaip gaminti kelionės. Man turi eiti kažkokia informacija. Aš nesuprantu tų žmonių, kurie seka dėl to, kad ten oi, ten nusipirko rankinuką, oi, ten būčia vaikšto, ten taip, man tai, nu, gal čia yra toks, kaip pasakyti, vyresnių žmonių kartos toks kaip minusas, o gal ne minusas. Pas mane yra kitos tokios vertybės, aš esu už, kaip pasakyti, tikrumą, man patinka natūralumas, nors va čia nepasidažiau iš tikrųjų, tai turėjau progą pasipuošti. Taip pat, bet esu tokia, kokia esu. Neturiu aš daug tų sėkėjų, bet mūsų sėkėjai yra labai ištikimi mes labai dažnai, aš dažnai bendrauju, man jos ir pasigodžia ir klausia visokių patarimų, tai aš visada mielai atsakau. Jeigu turėčiau ten 50 tūkstančių sekėjų, tai nežinau, kaip reikėtų visą atrašyti.
Tai ačiū visų pirma, Viktorija, man per kūną net bėgo šerpuliukai, kaip pasako tą istoriją. Ir iš tikrųjų irgi buvau nustebusi, kai sužinojau, kad tai yra tik šeštas Lietuvos ketvirtukas, tai man kažkaip kaip taip gali būti ir dabar va, puikiai paaiškina. Labai gerai ir labai smagu, kad yra tokių profilių, kurie dalinasi, kurie nori parodyti ir paskatinti žmonės ir vat nebijoti, nes kai esi panašioj situacijai, tai net ir įsivaizduoju dvinukus auginat, net ir vieną vaiką auginat, man yra, aš kai matau, kad kažkas su keturiais, tai man atrodo, mano problemos yra tokios mažos. Tai, Viktorija, gal galite pasakoti, kaip atrodė ta pati pradžia, jeigu atsimenat, kai susikūrė tavo profilį ir jau turėjo kažkokį ir nuo ko viskas prasidėjo, kaip kilo, augo jūsų auditorija?
Tai viskas prasidėjo nuo tada, kai gimė ketvirtukas, nes labai prie to prisidėjo žiniasklaida, nes neįlynis toks tas įvykis. Ko laukiausi, tai mes labai ilgai slėpėme, nes nežinojame, kuo baigsis visas tas mūsų neštumas, tai netgi gyvenaičiai ir draugai labai ilgai nežinojo ir, vat, kaip jūs sakėt, bijojat, kad dvinukų laukitės, tai galiu pasakyti, tai kad pradžioje tai aš dvinukų laukiausi, bet už dviejų savaičių dar taip pajokavau važiuojant, sakau, bet nuvažiuojam, o gydytojas apžiūrėjo, sako, opa, trys. Bet tikrai važiuojant, va taip pajokavau, aš turiu tokią intuiciją labai išvystytą ir taip ir buvo, bet, kaip sakau, viskas augo iki keturių. Tai va, tai gimė jau vaikai, aš turėjau konkrečių, sakykime, pavyzdžių Lietuvoje ir, sakau, nepasinaudoti tai, kad mes esame ketvirtukas, tai būtų labai kvailas toks žingsnis, aišku, ne kiekvienas turi tas galimybės, ne kiekvienas, bet aš pati studijau marketingą labai, 4 metus studijau, tai aš jau plius minus žinojau, kaip ką maždaug reikia daryti ir bandžiau, dariau. Nežinau, koks bus tas galutinis rezultatas, aiškiai, tai nėra ir šiai dienai labai didelis, bet yra kaip yra, aš džiaugiuosi, nes, kaip sakau, auga vaikai, auga ir mūsų tas darbas. Yra nauda, yra rezultatas ir gerai, ypatingai, kai tu negali eiti dirbti, aš neturiu galimybės eiti dirbti. Daug kas gauna aš tų priekaištų dažnai, tai vat jūs nedirbat, kodėl jūsų vaikai nelanko darželio, kada jie eis į darželį. Aš neturiu galimybės eiti dirbti ir manęs kartais ir visuomenė nelabai supranta ir mūsų valdžia nelabai supranta, iš valdžios iš visai, kas pagalbos nebūs. Tai vat, kaip sakau, jeigu vat sekantis ketvirtukas su manim susisiektų manyti, tai aš galiu tik pasakyti, kaip bus. Aš negaliu skatinti, kad vat jūs gimdykit čia jum, vat, taip, aš nieko negaliu pasakyti. Aš galiu tik pasakyti taip, kaip buvo man. Būtent savo konkrečiu tokiu patirties pavyzdžiu. Tai va, tai bet kažkaip dabar kaip ir viskas daug lengviau yra. Aišku, yra sudėtinga, žinokit, 4 vaikus nufotografuoti vieną kadrą sudėti, kartais tenka labai ilgai tuo padirbėti klausimą, bet svarbiausia, kad yra rezultatas.
Tai sakot, kad neturit galimybės eiti į darbą, bet turit dar šalia mamos didžiausią darbą dar ir 2 kitas didelės veiklas, tai čia, manau, užsiskaito kaip tikrai labai didžiulis darbas. Ir gal, tai minėjot, kad, jeigu grįžtant truputėlį anksčiau, kad auditorija pradėjo aukti tuomet, kai vis tiek buvo žiniasklaidoje, buvo pasidalinta apie jūs. Ar prisidėjo dar kažkas? Gal kažkokias darėte kolaboracijas? Gal reklamą kažkokią naudojot?
Ne, žinau, kad nebuvo tuo metu laiko. Paprasčiausiai turėdami progą, tai fotografavom, filmavom, storiją iš vis man buvo tada kažkokia nežinoma dar ta vieta, tai viskas prasidėjo pas mus nuo posto. Tai va, bet paprasčiausiai stengdavomės parodyti tas realias gyvenimo akimirkas. nors iš tikrųjų buvo labai sunku. Žmonės dažniausiai, kai nesusiduria su tam tikrom problemom, jie nelabai supranta, apie ką mes kalbame. Tai dabar, kai gimė vaikai, tai problema buvo ankstukai. Tai kol aš pati nesusidūriau būtent su tokiu dalyku, kaip ankstukas vaikas, tai aš, ten rinkdavo pinigėlis, paramos visokie koncertai, tai taip ranką numodavo ir nežinodavo, kas tai yra. Bet kai gimsta vaikai, tai mūsų dar ganėtinai dideli gimė, tai mažiausias vaikas gimė 504 g. Tai įsivaizduokit, koks. Aš net nebeįsivaizduoju to jausmo, kaip atrodė tie vaikai. Tai Patricija gimė didžiausia. Tai bendrai sudėjus buvo svoris 7,5 kg. Ir man ganėtinai dar gerai taip sekėsi išnešiuoti. Ir yra tokių kadrų ir akimirkų, kurių aš po šį dieną dažymokit neikėjau. Kažkaip nebuvo laiko, o po to jau su tą patirtim, tai tu juos taip kaip brangakmenį laikai ir lauki tokio momento, kada galėsi tą panaudoti. Tai va tik prieš kokius 3 mėnesius, kai buvo 3 metukų gimtadienis, buvo įkėlusi per ilsus video, kaip iš reanimacijos išvažiuoja vaikai inkubatoriuose. Tai va, tai bet kartais nesuprasti, ko iš tikrųjų žmonėm reikia. Tai kartais groja kažkoks pavydas toks moteriškas, o kartais tik žmonės nori įgelti, įskūdinti, sakyti, va, yra, kam prašiau, tos mamos, kurios augino vaikus į negalę, jom yra dar blogiau, jūs čia pastoviai verkėt, bet yra keščiausia, kai tu žmogui rodai realybę ir sakai taip, kaip yra, tai jau iš karto gaunasi pesimizmas. Bet jeigu tu džiaugiesi, jeigu tu kažką tai humoro formai pateikė, tai tu iš karto esi nenormali. Ir kaip sakau, netgi mūsų tam gimtajam mieste tokie, va, kaip sakau, pletkai, vaikštų. Bet jau žinau, kad kai jau sėdėti tuos šarvus, kai jau viską perpranti, labai padėjo mindfulness man būtent mokymai suprasti, kad aš esu tokia, kokia aš esu. Ir aš neprivalau visiems. Tai jeigu aš kažkam nepatinku, nepatinka mano gyvenimas, nepatinka mano profilis, aš nesuprantu, kodėl sekam. Ir dar būna tokie, kurie tavo kažką tai parašo, aš anksčiau dar aiškindausi, dabar iš karto pagydau, blokavimas yra ramu, jiem ir man gerai, bet yra tokių, vis tiek jie kūrėsi tas savo anketas, tos profilis ir vis tiek nori va terorizuoti. Visokių yra žmonių. Ir net kartai žinokit, va, kas keišiausia, net artimoje aplinkoje yra va tokių pavyduolių visų, pačioje artimiausioje aplinkoje. Ne tai, kad palaikyti, aš va iš tų žmonių, kurie va stengiasi va palaikyti, motivuoti, dar kažkas. Bet jeigu tu matai, kad tai yra toksiškas žmogus, tu stengias paprasčiausiai nebendrauti ir atsiribuoti. Ir čia, žinokit, geriausias. Nėra išeities, bet, nu, kaip sakau, problemas be jokios išeities. Va, taip.
Labai puikiai sutinku su viskuo, ką pasakėt, ir kad tas apsiribojimas į save stengiamas nepriimti blogos, tos neigiamos emocijų iš kitų. Nes tai, tuo tie žmonės komentuodami, kritikuodami ir nori pasiekti iš tikrųjų, tai yra geriausias dalykas turbūt. Ir Viktorija man minėjot, kad ir pačiai nebuvo labai lengva pač pradžioje pradėti daugiau gal kalbėti su savo auditorija, rodytis, nes tikrai labai dažnai susiduriu su moterimis, kurios ateina ir sako, na, bet jau aš jau tikrai nieko negaliu pasakyti, čia visos taip moka istorijos išeiti, visos moka čia gražiai išnekėti, gražiai kalbėti, gražiai rašyti. Aš nors atrodo ir turiu ką pasakyti, bet kai kas liečia iš tuos socialinius tinklus, tai jau tikrai ne man. Tai ar teko su šito susidurti ir gal kaip kovojat ir gal kažkokius patarimus turi toms, kurios nedrįsta?
Tai vat aš visą gyvenimą turėjau 2 baimės. Vieną baimę įveikiau, tai buvo būtent mokėjimas kalbėti viešai. Aš dar su to nesusidorojau taip pilnai, bet progresas yra. Bent jau yra kažkoks pasitikėjimas dabar savimi. O antra baimė tai yra aukščio baimė. Tai jeigu kalbant apie pirmąją, aš kažkaip, žinokit, užsivedžiau su tais storiais. Dariau, kalbėjau. Ir šiai dienai, jeigu manęs kažkas taip paprašo, nufilmuoti ar ten parduotuvę, pareklamuoti, aš anksčiau žinau, kad filmuodavau, montuodavau, žiūrėdavau, perfilmuodavau, o dabar pas mane viskas spontaniškai. Ir aš dažnai girdžiu, sako, kaip jums taip išėjo, jūs taip greitai susisukot, atėjot, padarėt ir taip toliau. Mane gyvenimas privertė. Aš žinau, kad neturiu tam laiko labai daug ir tenka suktis, nes visgi yra 4 vaikai, mes dabar vat, ir darželio nelankom jau gal kokį 4 mėnesį. Tai vis kažkaip taip. Bet svarbiausia yra daryti. Vat, atsimenu mano kirpėją vieną. Aš niekad nemoku su tiesintuvu susigarbanuoti plaukų. Tu sako, 10 kartų susigarbanuosi ir 11 kartą tau pavyks, sako, tu jau mokėsi. Ir iš tikrųjų taip yra. Tai nebūtinai apie plaukus kalbant, bet jūs turit daryti, jūs turit kalbėti, kalbėti ir kalbėti. Ir vat būna vienom, ai, aš negraži, vat dar įdomus toks dalykas. Paskutinį metu susiduriu, mat, vienas žmogus visą laiką rašo. Aš žiūrėčiau jūsų storius, bet aš negaliu žiūrėti jūsų tos filtrus. Aš žiūrėčiau storius, jeigu tu kalbėtum be filtro. Ir man taip juokinga pasidaro, taip žinot, mes pripratę, kad mums patinka vis tiek gražesnė reklama, mums patinka, kai moteris pasidažiusi yra, mums kaip patinka, kad apsirengusi, kur kažkas yra estetiškiau ir gražiau, taip. Ir tie filtrai, aš nemanau, kad tai yra problema. Aš jau susiduriu socialinėse tinkluose, būna žmogus filmuoja su tais filtrais ir kaip dabar yra madinga. Pasirodo be filtro. Ir tada prasideda jau kita pasaka, kad oi, nu vat, matot, aš be filtro, aš esu natūrali ir aš esu kaip žmogus gali su filtrais filmuotis. Nu, bet tai palauk, tu dar prieš savaitę laiko pati su tais filtrais filmuojais. Bet čia vėl yra kažkokių tai kabliukų, ne, su tas ieškojimas. Aš nemanau, kad tie filtrai yra kažkas tai blogo. Yra netgi linksmų filtrų, tikrai ten būna ten su mašina, bet aš neseniai dabar pralėkiu. Tai vienas dalykas, pakelia ir savo nuotaiką, palengvina gyvenimą tas filtras. Aš, pavyzdžiui, negaliu visą laiką būti pasidažęs, nesėdėti. Sėdėti, išvytis ir išėti, kaip sakau, į eterį graži. Visai būna, aš ir susivėlus pasirodu. Nes, žinokit, vat, kas keisčiausia, dabar paskutinį metu, vat, jeigu tu parodai fotosesijos nuotraukas, tyla. Jokio aktyvumo, niekas, toks kaip žinokit, moteriškas pavydas, o taip pasakyti. Bet jeigu tu pasirodai tą rytiniam grožį, visas susivėlus, antienom, su viskuo, visom kaip smagu, kaip faina pasidaro. Ir vat, tikrai tu analizuoji tas sėkėjas, tą auditoriją ir žinokit, kartais nesupranti, ką reikia. Patinka ašaros, vat žinau, kad patinka ašaros. Būna tokia situacija, kai tu pasigūdi, kai jau pasigūdi, kai jau trūksta tas, kaip sakau, burbulas naštos ir tu matai, kaip tiesiog žmonės tas aktyvumas pakyla, aišku, sulaukia gražių tų žinučių, palaikymą sulaukia ir viskas. Bet aš gal žinau, kad taip jau išsiaugliau tą savo auditoriją, kad man negatyvo nerašytų. Man nepatinka. Aš iškart blokuoju. Mažai yra tokių žmonių. Yra netgi provokatorių. Esu susidūrus, kai, sakykime, prisikabina kažkokiais kabliukais ir pradeda pas save šnekėti. Na ir prasideda, oi, mane nuskriaudė, mane čia pažemino, čia buvo toks niuansas. Ir tu tada matai, kad jau tave provokuoja, bet kai tave pradeda kaltinti, sakykime, kad tu įžydė kažkieno tai vaikus, jau negražiai gaunas. Tada aš esu bjauri šiaip, aš ožaragis esu, ir beteisinga. Tai vėlgi, aš nepatyliu. Nors galėčiau patylėti jau visgi, jau, kaip sakau, 40 metų greitai, bet kartais nepatyliu. Nes matau, kad tai yra neteisybė ir neteisinga. Tai visai būna. Bet tada auga lytingai, supranta, tada atsiranda tokias labas natas, kur laksta iš vieno profilio į kitą ir taip, o aš žinau, jinai tą pasakė ir rašo tau. Sakau, jūs man nerašykit. Čia visai, o jėtų, kiek visokių dalykų, bet labai vis tiek yra nesmagu, nemalonu tokie dalykai. Norisi kažkaip pozityviai, gražiai, draugiškai bendrauti, tai va. Bet visko socialinės situacijos. Sutinkat su tom.
Tikrai, tikrai sutinku ir įdomu išgirsti tas visas peripetijas ir kiek daug visko yra, ne vien tai rožiniai akiniai, bet tikrai labai, labai, labai daug visko. Jei ir tu nori pradėti auginti savo auditoriją socialiniuose tinkluose, labai kviečiu prisijungti prie Gaumano bendruomenę. Čia rasi ne vien puikius Indrės Širkienės ir kitų specialistų kursus šia tema, bet ir nuostabų kitų moterų palaikymą, kuris padės judėti pirmin ir nebijoti. Dar man būtų įdomu sužinoti, kaip kada pradėjot jau, kaip sakyti, monetizuoti, ar kažkiek uždirbti iš šitų socialinių tinklų, ir ar tai atėjo pas jūs kažkokie prekiniai ženklai, ar pati aktyviai to siekėt, kreipėtės?
Pati, žinokit, neieškau, bet kažkaip tai aš esu toks žmogus, kuris duoda. Yra toks terminas. Yra žmonės, kurie ima ir kuriem visą laiką būna maža ir kurie taip, jeigu man pasiūlys taip ir taip ir duos tą, aš tada galbūt padarysiu. Aš ne. Aš pirmiausiai darau. Aš jau viską išbandžiu, žinokit, visai būna. Bet galbūt, kaip sakau, tas nuoširdus žmonės patraukia nuoširdžius tuos tokius partnerius, draugus. Ir mes anksčiau dirbdavom, stengdavomės vaiterių, kas man patinka ir dabar, nes Lietuvoje tokia tvarka įstatymai, kad tu viską turi, sakykime, jeigu uždirbi, už kažkokią reklamą turi susimokėti mokesčius, tai vėlgi aš turiu ir individualią veiklą, mes dabar dirbame tuo principu, bet jau kaip matau, Lietuvos Respublikos valdžia pamatė, kad influenceriai ganėtinai neblogai gyvena, tai jie pradeda leisti įstatymus. Dabar nežinau, matėt, nematėt, su medicinos paslaugoms susijęs įstatymas yra nuo šių metų, kad negali reklamuoti kažkokios procedūros, negali rodyti, ar ten, kad, sakykime, tau padidino, ar ten krūtinę, ar kažkokius plaukelius pašalino, ir tomis nuotraukomis bei rekomendacijomis taip pat negali ir kažkokios, kaip sakau, kažkokie grožio salonai naudotis ir taip toliau. Tai čia prieš kelias dienas išlindo tokie galai, dar neįsiaiškinom to įstatymo, ir žinot, kaip į valdišką instituciją paskambins, tai dažniausiai, jeigu tu kalbi apie kažką, tai jie nelabai supranta patys, apie ką tu kalbi. Tai vat labai įdomu, nes čia grasina ir visokimis baudomis. O šiaip, pradžioje vat, ką galiu pasakyti, atsirado tie priekiniai ženklai, kurie suprato, ką reiškia auginti ir išlaikyti ketvertuką. Tai mums labai padėjo priekiniai ženklas, nes mums reikėjo mišinukų nuo pat vaikų gimimo, nors aš pati kaip vitamino, tai buvau nusiteikusi, kad savo pieną duosiu. Tai iki 8 mėnesio dar kažkiek duodavau, nors, kaip sakau, po šlakelį, nes tikrai vaikui, tai organizmai čia yra stiprinimo toks va, barjerui, pats geriausias dalykas. Pats geriausias vitaminas tai yra vaikui mamos pienas. Bet reikėjo tų mišinukų ir kai vaikai augas, vizduokit, kiek jų reikėjo, sauskelnių kiek reikėjo. O su sauskelnių buvo problema, niekas kažkaip tai nenorėjo padėti, o atsirado tai, kai vaikam jau buvo, nu, pusantų metų kažkur. Tai mes esam paskaičiavę, kai vaikai gimė ankstukai, tai reikėdavo sauskelnių kažkur per dieną apie 41 metų. Įsivaizduoju. O kiek pakuotinė. Ir kažkaip, žinokit, va, aš va, net kartais taip pasakau, jeigu man reikėtų dabar eiti dirbti, panežėti, atlyginimai nėra didelį. Gerai, aš to gaučiu kokius 600, nes kaip pavyzdys, va, įsivaizduokit. Mane kvietė iš užimtumo tarnybos siuntė į darbą, darbo pokalbį. Tai vieno prekybos centro padalinio vadovė. Ir nusintė, man reikėjo parašą ir aš matau, kad toks trūkumas yra darbuotojai, kad manęs nepaleidžia. Aš sakau, aš jau galiu meluoti, kad pas mane yra sergantis 4 vaikai ir taip toliau. Taip, bet man sakau, netinka grafikas. Darbo grafikas nuo 6 ryto iki 2 valandų dienos, 6 dienas per savaitę. Ir tai yra padalinio vadovo atlyginimas 700 eurų, neatskaičiavus mokesčių. Ir aš stoviu ir man tiesiog uždavosiu, taigi čia yra vergovė, konkreti vergovė. Grafikas nesamoningas, visiškai, viena laisva diena per savaitę. Aš sakau, mes planuojam nuo rugsėjo pirmos vaikus į darželį leisti, nu man netinka, kaip jūs sakau, įsivaizduojate, sakau, ne. Ne, vis tiek į kitą etapą pipuoliam, nu mes aišku protingai gražiai tam pašnekėjom. Bet jeigu aš eičiau dirbti 600 eurų, aš vaikam tikrai nepirkčiau batų po 75 eurų žieminus, nepirkčiau gerų kombinzonų, neduočiau užkandžiam, liofilizuotų ten nuogyčių ir taip toliau, nes man neužtektų pinigų. Tikrai neužtektų. Tai viską, ką mes gaunam barteriu, man labai, mūsų šeimai yra labai naudinga ir labai didelė pagalba. Bet viskas kažkaip ateina savaime palaipsniui. Bet dėl to gal, kad aš esu, sakau, tokia labiau duoda. Ir aš prisitaikau, manęs paprašo, ir aš šiaip draugiškas, manęs neprašo, aš vis tiek su tais, kuriais draugaujam, matau, geras pasiūlymas yra, sakykime, aš visada pasidalinu su savo sėkėjom, kad jūs gaudykit šansą ir pirkit. Tai, nes ar gera kaina, ar ten, sakykime, koks neblogas toks pasiūlymas, ir taip toliau, man nesunku yra pasidalinti, bet aš tikrai nesėdžiu ir negalvoju, kad va, jeigu man nemokės pinigų ir neduos ten kažkokių uogo, aš nekelsiu pas savo istorijos. Ne, jūs darykit. Nes visgi, jeigu jūs darot, jūs kažkas pamatot. Jeigu jūs įkeliat kažkokią reklamą per storius ar pakalbat pritaginus, pasidalinat, didelė tikimybė, kad tas prekinis ženklas taip pat pasidalins pas save per storius ir jūs pamatys dar didesnę, platesnę auditoriją. Tai vėlgi, gal kažkas ateis keli sekėjai pas jūs, nes dabar jau nėra to sruoto, kada pas save masiškai eina visi sekėjai ir jungiasi. Čia nežinau jau, kokių metų laiko va, tokia problema pas mus yra. Labai mažai ateina. Ir aš čia bandžiau su konkursu tokių bumų daryti. Ne, nežinau, kodėl, nesuprantu. Bet visur tas pažiūriu ir su tais didesniais tokiais influenceriais kažkoks štilius dabar yra. Davat, ir šiaip pat, stengiuosi nebūti taip, kaip kiti visi pamato kažkokį, kai ten dabar populiarų įlsą ir visi štampuoja. Taip pat. Jūs pabandykit padaryti kitaip. Bet mano toks patarimas, aš neturiu galimybės tam, aš turiu ten kelias idėjas, nu jeigu padarykit lietuvių kalbą. Nu kodėl jūs norit, kad jūs pamatytų kažkokią užsienio auditoriją, kuri nu, užės pasisų profilį, pasižiūrės, nesupras, ką, apie ką jūs ten kalbate toj Lietuvoje. Iš viskas ten Lietuvoje yra ir viskas, ir jie net nepasiliks pas jūs. Nu jūs kažkaip dirbkit su mūsų tais lietuviais ir bandykit. Aišku, labai žmonėm patinka tas humoro jūs. Visokia bairė, visokias nesąmonės patinka. Man pačiai patinka, aš kartais atsisėdavo kokie jėkingi rylsai, man jie tiesiog pakelio nuotaiką, rūsiški rylsai irgi man pakelio nuotaiką, jie yra kitokie. Bet pati esmė reikia daryti kažką tai kitaip, negu taip, kaip yra. Jeigu jūs matot pavyzdį, nes va tikrai, va pastebėjau, padarė vieną ten kokių grupį ir visos lygiai taip pat. Nu, nebeįdomu, nu, tai gerai, tu pasidalinai ir visas vienodai. Tai tam pačiam sėkėjai nebeįdomu. Tai va, bet stengitas, man tai, pavyzdžiui, rylsų kūrimas labai patinka. Man taip suteikia, jeigu dar su vaikais kažką padarom, tai tokias teigiamas emocijas. Ir aplamai, kiekvienas tas pareklamavimas, va, kažkaip toks labai įdomiai praleistas laikas buvo. Ir nuotraukos gražios lieka, toks prisiminimas. O šiaip va, kažkaip mes neieškom, nebent būna, va, pamatai to, ko reikia, tai prašai ją dar, kad bendradarbiavimą pasiūlė, ar tą nuolaidos paprašai, va taip.
Labai iš tikrųjų, man patiko tas pastebėjimas apie buvimą unikaliu ir aš pati jau gerus metus visą laiką galvoju, kad tiesiog... Nes konkurencija yra didžiulė ir nereikia, niekam yra neįdomu ir tau pačiai nieko gero iš to nebus, jeigu tu bandysi ar tai konkuruoti, žiūrėti, ką kiti daro, kažką kopijuoti ir tiesiog mes turim būti savimi, nes už tai mūsų žmonės ir mylės ir norės ir mes už tai jiems būsim įdomus, ne už tai, kad būsim, bandysim būti kažkuo, ko nesam, o tiesiog būti savimi ir taip ir prisitraukiam tą savo auditoriją, kuriems mes būsim įdomus ir kurie norės iš paskui su mumis bendradarbiauti, iš mūsų pirkti kažką, jeigu turim savo prekinį ženklą ar kažkokį produktą. Ir užmėgsti tuos didesnius kažkokius kontaktus su mumis. Tai kokias dar, jau iš tikrųjų daug paminėjęs, Viktorija, bet kokias dar klaidas matot, kitas moteris, mamas darant, kai jos nori iškilti socialinėse tinkluose ar kažką, ar tiesiog pradėti ties tuo darbuotis?
Tai didžiausia problema, tai yra vienas dalykas, nepasitikėjimas savimi, antras dalykas, kopijavimas ir trečias dalykas, nenoras, sakykime, kažką tai daryti, nes čia bet kurioje srityje. Niekas niekada už jūs nepadarys. Jūs turite daryti pačius. Aš nesu, kaip sakau, tas instagraminius guru, aš viską paprastai aiškinu, taip kaip matau šiai dienai savo akimis, bet reikia išmokti būti savimi. ir daryti, daryti, daryti. Žinot, kad yra Instagram ir algoritmai toks dalykas, ne, vieniems suprastas, kitiems nesuprastas, nieko aš nesuprantu. Bet esmė tai, kad tu turi visą laiką, viską. Tai stojus, tai kasdien turi kelti. Ir jausia, ten, sakykime, vieną ar du kartus per savaitę. Man labai patinka, kur ten, sakykime, pasikeičia tam batą, mėte užsimauna tas batas, ar ten stilius pasikeičia. Pabandykit. Žinokit, nėra taip sudėtinga labai padaryti. Paprasčiausiai reikia sekundės gražiai sudėti, sumontuoti ir, vat, kas svarbiausia, parinkti tinkamą muziką. Va čia muzika tai yra kertinis, turbūt, dalykas, kuris labai pritraukia žmonės. Ir šiaip man muzika patinka, vat, būna aš ir ausinio susidedu, ir vat, kai tvarkuosi, ir pašoku, ir padainuoju, visai būna. O dabar čia tokia idėja išvystyti, pavyzdžiui, pakalbėti apie 15-20 metų atgal savumą lietuvišką muziką. Jūs vat, per YouTube pasižiūrėkite, žasai, pavyzdžiui, apie ką dainuodam. Mes čia su vyru vieną vakarą sėdėjom, žinokit, taip juokiamės apie viską. Ką mato, tą dainuoja, kaip sakau, čia yra lietuviška estrada. Bet tikrai, bet kartais verta, žinokit, tą praeitį sugrįžti, nes ten visai tokių neblogų idėjų. Taip pat, vat irgi buvo dabar suskaičiuoklė. Yra rusiškas toks jėsas, labai smagus, aš vis tiek įgyvendinsiu tą situaciją, kai kopūstas padėtas ir tortas padėtas. Ir žinot, dabar žemos problema, šalutinis COVID poveikis, tai yra kiekvienai moteriai, 90% kiekvienai, tai augantis svoris. Ir žinot, ta dilema, kai nu, na, rytojus pradėsi lėknėti. Ir ta rūsia moteris, jis sėdė ir taip, ten eni dėlį dikį daikį, šuldų būdų, šmikį šmakį ir visą laiką bando įsiskaičiuoti, kad tas tortas gaudas. Ir iš tų trijų skaičiuoklį visą laiką to kopūsto pataiko. Tai va, reikia gaudyti tą idėją, tą mintį, va, pavyzdžiui, ten rusiškai kalba, taip rusiškas skaičiuoti. Ir aš jau daug pasižiūrėti lietuviškas. Ir aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad jų tiek daug yra. Nes paprasčiausiai labai daug, kad viską esam užmiršę. Mums reikia, va, karantinas sustabdė tą lėkimą, to tokio mandrumo ieškojama, čia reikia kaip tie prekiniai ženglai, blizda, čia gučiai, furlas, ten dar kažkas, tai taip toliau. Bet taip sėdinami, taip žiūri, o, tas daiktas atsirado prieš 20 metų pirktas ir jisai visai toks fainas ir kaip gražu. Ir nereikia būti tokiam kaip visiems. Nereikia ieškoti ten tų šiuolaikinių, kaip sakau, naujausių madų, ten kolekcijų rengtis. Ai, man aš sakau, mėgėja, taip, aš esu šiek tiek kitokia, mano kitas tas mąstymas ir esu tokia kokia esu. Nebijokit būti savimi. Ir darykit. Yra taip kitko dabar irgi madinga labai būtent mokytojų, kaip sakau, instagraminių tų profilių, ten su visokiam žiniom, ką reikia daryti, kaip netgi montuoti, jau mes pradedam rodyti, kaip reikia sumontuoti tos rylsus, kur anksčiau visos turėdavo kaip kozirį padaro, bet niekam nerodo. Ir pas mane buvo toks dalykas, aš, nu, maistinės puokštas karts nuo karto tokias, va, jeigu teko matyti dėžes, ir vis taip galvo parodyti, kaip jinai darosi, ar neparodyti. Ir man taip gaila buvo rodyti, suprantat, nors iš tikrųjų internete yra. Ir aš, žinokit, vieną, kad kaip parodžiu, jūs supratau, rodik, tu nerodik. Yra žmonės, kurie turi tam talentą, o yra žmonės, kurie tingi netgi tą daryti ir niekada nepadarys, nes jiem yra paprašiau nusipirkti. Bet nebijokit dalintis. Nebijokit. Va, tai randat tam kažkokias pirštinės, pigias, vaikiškas. Stojat parduotuvę, nufilmuokit, įdėkit. Tai man tai jokinga būna, aš patu nainu į tą parduotuvę, sako, jūs nebekelkit, sako, čia pas mus visas, sako, pirštinės tą dieną išlavė vaikiškas. Nu, tai va taip, bet tu kažkam tai gero pati. Jeigu, va, pavyzdžiui, aš parduodu, va dabar pardavinėjau šiltinius vaikiškus batus. Čia gal, žino, taip paviršutiniškai kažkas suprasto, kažkas giliau. Aš turiu savo ketvirtuką spintą susikūrusią. Man yra patogiau negu mažylės atvekiat, nes aš turiu savo auditoriją, kuri mane stebi ir žino, kad aš esu pedantiška drabužių priežiūros atžvilgiu, kad mano vaikai mažai kažkur tai eina ir kaip te lauko drabužių jie kaip nauja būna. Ir aš įkėliau parduoti batus ir man jos pusė dienos niekas nebėra. Ir aš po tos taip sėdžiu ir galvoju. Taigi man nereikia, kad visus pirktų. Man užtenka, kad vienas žmogus nupirktų, nes batai tai yra vieni. Ir kai tu padarai gerą darbą, tai tu neprivalai visiems kažkam tai gerą padaryti. Nu, va, nu, penkiom pakėliau aš nuotaikas, kokią tai jaustą. Nu, ne visos suprato. visi mes skirtingi žmonės. Mes labai skirtingi žmonės, bet mes turim mokėti priimti ir kartais patylėti. Ir nereikia užgaulioti, kad va, ten, aš žinau, kad aš nenormali. Aš labai dažnai girdžiu, kad man kažkas tai sako, va, žinok, apie tave šneka, kad Paltanavičienė nenormali. Nu, nenormali. Ką dabar padarys? Nu, net, jau, esu tokia, kokia esu. Bet turtinga aš, 4 vaikai yra. Tai va. Ir kartais, kai tu pasakai tą teisybę, žmogus pasimeta ir žinot, kaip sakau, kiekvienas mes sustrikstam tam tikram lygmenį. Bet reikia mokėti, mylėti save tokio, kokia esi. Aš va, pavyzdžiui, dabar kaip pavyzdys, priaugus svorio, taip? Man vyras kiekvieną dieną zyzė, sako, nu va, čia, jink valgyti, da, pyragėlė, taip toliau. Vakare prisivalgysi vėl. Bet aš neturiu visą dieną, kada, žinokit, atsisėsti ir normaliai, ramiai pavalgyti. Man, kai vaikai jau eina nagoti vakare, prasideda laikas savo. Ir aš tada savo ramiai galiu atsisėsti ir pavalgyti taip, kaip aš noriu. Aišku, yra pasiekmes viso to, bet aš žinau, kad kažkaip išmokau mylėti save tokią kukėmis. Nu, tikrai, kažkaip planuoja sportuoti, neišyna ir nebesigriaužina, vat, neišyna. Bet svarbiausiai, sakau, nepaskesti tom, kaip sakau, tokiam užspūstam narvelį. Išmokit būti savimi, mylėkit save. Ir supraskit kitas mamas. Ir mokėkit atsirinkti, kas yra tikra ir kas netikra. Va, taip pas.
Tai labai ačiū, Viktorija, jums už jūsų tą tokį, iš tikrųjų, natūralumą, buvimą savimi, nes irgi labai įkvepia to klausytis ir gerai iš tikrųjų išgirsti, kad gali būti ir kažkiek kitoks ir visgi patikti ir kitiems, ir tai netgi dar labiau įkvepia ir, pavyzdžiui, mane tai dar labiau motyvuoja, vat klausantis jūsų ir žinant, kad visi mes esam kažkuo gal kitokį ir visi mes esam žmonės ir susidurėm su tais pačiais sunkumais. Tai dar paskutinį klausimą turiu, iš tikrųjų norėčiau paklausti, ką savo pasakytumėt, jeigu galėtumėt laiką atsukti keliais metais atgal? Kažkokį gal patarimą savo duotumėt?
Čia socialinė tinklų, sakykime, esmė. Oi, žinokit, aš gal būčiau, aš kai laukiausi ir mes turėjome laukimo tą fotosesiją, mano fotografija buvo man dausi tokią mintį, sako, jūs nenorit, sako, filmuoti gimdymą pačią. Ir man tada, kaip čia, neįmanoma, čia gydytojai neleis, ir aš kažkaip tai net, nu, tai pasimečiau. Ir labai galiuosi, kad mes to nedarėm. Nes, va, pavyzdžiui, ašgi buvau, man buvo atliktas cezario pjūvis, aš buvau sąmoninga, viskas buvo gerai, bet, pavyzdžiui, kaip vienas vaikas verkia, aš taip ir negirdėjau šią dieną. Va, taip galiu pasakyti. Tai galbūt būčiau filmavusi visą tą gimdymo procedūrą. Ir būtų dabar visai kitas tas prisiminimas. Dabar, jeigu, sakykime, dėl vaikų, tai būtent vat, ligoninė gal būčiau daugiau filmavusi ir darius, nes neturėjau galimybės, net tas buvo galvoje, buvo kažkoks chaosas, 4 vaikai, vienas vaikas vienam klinikų galė, 3 vaikai kitam klinikų galė. Tada pati be jėgų, nes nu, visgi iš tavęs paėmė vienu metu ten 18 kg nuėmė. Tai vat ir tas vat ankstukai, viską bijai daryti, tas pasimetimas ir aš praktiškai, vat, kai gimė vaikai, kai leidom laiką kūno klinikose su jais, aš labai mažai turiu nuotraukų ir labai mažai turiu kažkokios filmuotos medžiagos. Vat, būčiau filmavusi, gal iš tikrųjų darysi fotosesiją, tam, sakykime, kaip laukiasi su pilvu, su ta pačia suknele, labai gražu iš tikrųjų, vat, kas laukia, tas būtinai pasidaryk, kad kas mėnesį turėsit labai gražų prisiminimą. Va, toliau, gal negaliu labai kažkaip tai kaltinti savęs, nes neturėjau galimybių, žinot, mes keldavomės vaikus maitinti kas 3 valandas ar naktį, tai visi čia dėjo buvom. 1,5 metų senelį pas mus gyveno namuose, tai nebuvo man tikrai daugiau laiko filmuoti, daryti kažką tai, kažkaip lysti tą eterę, bet vat, ko labiausiai gailiuosi, kad neturiu tokios nuotraukos, kur laikau visus vaikus 4 apkabinus. Nes jie gležnučiai buvo mažučiai ir kažkaip aš bijojau, nors va dabar žiūri kitos 4 mamos tą daro ir atrodo kaip ir nebaisu, bet va neturiu tokios, kur kad laikyčiau visus 4 vaikus kartu. irgi gailiuosi. O dėl to, kad, nu ką dabar padarysiu? Svarbiausia į priekį žiūrėti ir kažką tai naujo daryti. Tai va, irgi būna, kartais pašnekam, nu kas paklausia, sako, ar dar norėtumėt vaikų? Norėčiau. Norėčiau. Tai va, bet, žinot, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Mes planavom, kaip ir norėjom, dviejų, nes mano jau tas biologinis laikrodis tiksėja, bet vat, gavosi kitaip. Bet visi sveiki, kas svarbiausia, visi stiprus ir visai mes neatsiliekam raidoje, bet prie viso to reikalo daugiausiai prisidėjo mano nusitikimas. Aš sakau, aš šiandien kartais sėdžiu ir aš galvoju, iš kur pas mane buvo tiek daug drąsos? Iš kur pas mane ten buvo ir to laiko kažką tai daryti, kai jie buvo maži, kaip aš dar sugebėdavo. Bet vadinasi, viskas įmanoma. Sunku, bet įmanoma. Tai va, tai nebijokit gimdyti sekančio ketvirtuko.
Labai, ir aš pati tikiu to, kad visi rezultatai ateina iš mūsų minčių ir iš tų pozityvių minčių, nes situacijos jos visos yra neutralios, kaip mes kaip, koks mūsų požiūris yra į tą situaciją, ar mes jas priimsim neigiamai, ar mes jas priimsim tinkam, ar pozityviai, iš to viskas ir išsirutulios, tai ačiū ir šitą priminimą, ir ačiū, kad esu tokia, toks motivacijos šaltinis, įkvepiantis, parodintis kitoms mamoms, kad viskas yra įmanoma, net ir su keturiais vaikais, ir dar labai netikiu apie tai, kad pasakėt, kad net ir daugiau norėtumėt, tai čia yra tikrai kažkas wow. Tai Viktorija, kur jūs galima sekti toms, kurios dar jūsų nepažįsta?
Tai tos, kurios mūsų nepažįsta, labai viskas yra paprastai ketvertukas. Ketvertukas žodis. Tai mes tokia graži nuotraukytė su keturiom širdutėm. Labai sunku įsižiūrėti, man čia kažkada viena IT specialistė, sako, pas jūs tokia profilio nuotrauka neaiškiai, jūs galėjot gysidėti su vaikais, o ten gavosi taip, kad vaikai gulė ant tokių širdučių raudonų pagalvėlių ir jie taip ratuku visi susidėti. Ir tokia kaip graži gėlytė, bet su vaikais. Tai va, tai ketvertukas. Yra apie mūsų metų kaip šimtmečio ketvertukas, jeigu žiniasklaidoje pasiskaityti apie mūsų tą visą istoriją, apie visą tą kelią. Tai kadangi mes gimėm šimtmečio metais, tai mums jau iš karto buvo prilipdyta tą šimtmečio ketvertuką etiketę.
Tai ačiū, Viktorija, jums už šitą pokalbį. Ir ačiū labai visoms, kurios mūsų klausėsi.
Ačiū tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti Go Mama podcasto savo mėgiamose podcasto platformose. O jei nori sužinoti daugiau apie Go Mama bendruomenę ir kaip ji gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, kviečiu apsilankyti gomama.lt puslapyje, kur esi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, jungiančios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia masterclasses įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikėlimai ir planavimas, įkvepiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.